بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، بعد يكون حميد الله سبحانه وتعالى نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم tukiwa tunamalizia mzunguko wetu wa dauru ya kwanza ya ziara katika silsila ambayo tulianza nayo, na tumeonelea kuja kumalizia hapa kutokamana na yale ambayo yaliyozungumzwa na walinganiaji wa jamaatu tabligh katika mhadhara wao waliofanya siku ya Jumatatu kwenye msikiti wa Mtoro. Tukaonelea baada ya kushauriana kutengeneza maudhui ya mhadhara wetu huu, tukaipa jina al-qawlu al-hadi liman arada sabila ar-rashad, kauli inayoongoza wanaitaka njia ya mwongozo, tukiwa tunamaanisha kwamba sehemu kubwa ya mhadhara wetu huu wa leo na kesho itakuwa ni kuelimisha ndugu zetu mwongozo sahihi na njia ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwani tangu tulipoanza mhadhara wetu wa kwanza mpaka leo hatujatoka nje ya vitabu vyao. Tulitaraji kwamba katika ule mhadhara wao watayakanusha tuliyosema, kwamba haya yamo ndani ya vitabu vyenu, hizi ni itikadi zenu, haya ni mambo yenu, hivi ndivyo mnavyofanya. Alafu wakakanusha, hatufanyi, hatusemi hivyo, sio vitabu vyetu, hao sio viongozi wetu. Lakini kunyamaza kwao kumethibitisha ile kauli ambayo huwa inatumika katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam juu ya kuposwa binti mdogo ambaye si thayyib, kwamba kunyamaza kwake ni dalili ya kukubali. Kama ibara imeeleweka vizuri, mkubali kuolewa akanyamaza, maana yake amefanya nini? Maana yake amekubali, hakuna haja ya kuendelea na maneno. Sasa kwa sababu katika jamaa hii kuna watu wenye umri mkubwa, wametumia muda wao miaka mingi, miaka 30, miaka 20, kuna haja ya kuwaonea huruma na kuelekeza njia sahihi ambayo inaweza ikawasaidia, ikiwa Allah tabaraka wa taala atawapa hidayah na tawfiki katika hilo. Kwa mhadhara wetu huu wa leo na kesho utakuwa sehemu kubwa sana ni kuwaelimisha ndugu zetu na kuwatajia yale walioyazungumza, wakiona wao wametoa dalili sizo, yani bado hawajatoa dalili ya kuithibitisha kazi katika mfumo waliokuwa nao. Na tumejaribu kupitia tukaona mzigo ni mkubwa sana, kwa sababu maneno yao yana vipengele vingi sana. Tukaona tutachagua baadhi tu ya vipengele, halafu wakirudi tutarudi. Mwendo sisi haujasimama, kwa sababu hii ni dauru ya kwanza, bado kuna ya pili, bado kuna ya tatu, bado kuna ya nne. Almuhimu tunaamini kwamba wale ambao lengo lao ni kutaka kujua, basi watajua, na wale ambao wataamua kubakia na taasuf, basi itakuwa ni mapenzi ya Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala katika surati al-Baqara katika aya 129 ametuambia maneno, akasema subhanahu wa ta'ala, rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Mola wetu akiwa Nabiullah Ibrahim na mwanae Ismail wakijenga Kaaba, nyumba tukufu ya Allah, walimuomba Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kuombea umma huu, kizazi cha Ibrahim, kizazi cha Ismail, wakasema rabbana wab'ath fihim rasulan minhum, mola wetu tukuomba wapelekee watu hawa mtume miongoni mwao, yatlu alayhim ayatik, mtume ambaye atakuwa akiwasomea aya zako, wayuallimuhum alkitaba walhikma, na atakuwa anawafundisha kitabu na hikma, manake Qur'ani na Sunna, wayuzakihim, lakini pia mtume huyu atakuwa ni mwenye malezi mazuri, mwenye kuwalea, kuwafundisha itikadi zilizokuwa njema, tabia zilizokuwa njema, miamala mizuri. Innaka antal azizul hakim, hakika wewe Allah tabaraka wa taala ni mwenye nguvu na mwenye hikma. Maneno haya Nabiullah Ibrahim alayhi salam yalithibitika, na Allah akaijibu dua yake na akatuletea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akiwa ni da'iyan mualliman wa murabbiyan, akiwa ni mlinganiaji na akiwa ni mwalimu na pia akiwa ni mlezi. Na utaratibu wake Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alikuwa anapowalingania watu wakaikubali da'wa yake, anatoka kwenye hatua ya kwanza, anakuja hatua ya pili, mualliman, anawafundisha kile ambacho amepewa na Allah tabaraka wa taala. Hakuwa anawaacha wafuasi wake hivi hivi kwamba wakishakubali da'wa wataendelea kuwa wanatoka siku tatu, siku nne, siku tano, wanaendelea na wenyewe kulingania. Hapana, akawa anawafundisha na wanakijua kile ambacho wamekifata katika Uislamu. Lakini pia akawa haishii kuwafundisha, murabbiyan, anawalea katika malezi ya tatbiq sharai'i al-Islam, kufanyia kazi mafundisho ya Uislamu. Umekatazwa hili, watakiwa uache, umeambiwa ufanye hivi, watakiwa ufanye, uvae hivi, utembee hivi, uzungumze hivi. Kama Mtume sallallahu alayhi wasallam utaratibu wake wa da'a umekuwa shamili, umeenea maisha yote ya Muislamu. Na akawa mwenyewe Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama ilivyopokewa katika hadithi ya Imamu Muslim, riwaya aliyoipokea Imamu Muslim, katika qiyamu al-layli akawa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mara nyingi anaposimama katika qiyamu al-layli anasema, Allahumma rabba Jibrail wa Mikail wa Israfil فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم رب جبرائيل, إيه الله بايد مولى وجبريل وميكائيل نبي مولى وميكائيل وإسرافيل نبي مولى وإسرافيل فاطر السماوات والأرض, الله ليوم بمبينه أرضي عالم الغيب والشهادة مجوزي ومام يغيب نمام يكون كان أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون wewe Allah tabarak wa taala ndiye ambaye utahukumu baina ya waja wako kwa yale ambayo wamekuwa ni wenye kutofautiana kwayo. Kisha anasema katika hiyo hali ya kutofautiana, huyu azungumze hivi, huyu azungumze hivi, huyu anaona njia hii ndio sahihi na huyu anaona njia hii sio sahihi. Asema ihdini limakhtulifa fihi min alhaqqi biidhnik, Mola wangu mimi nakuomba niongoze mimi kwa yale ambayo wametofautiana kwayo kwenye haki, niongoze biidhnika, kwa idhni yako wewe Allah tabaraka wa taala. Innaka tahdi man tashau ila sirati mustaqim, hakika wewe Allah tabaraka wa taala humuongoza umtakaye katika njia iliyonyoka. Dua hii anaomba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alafu anaiomba katika wakati wa sahar. Yanzilu rabbuna tabaraka wa taala, ateremka mula wetu tabaraka wa taala thuluthi ya mwisho usiku. Sasa muda ambao Allah ananadi, man yad'uni fa astajiba lah, nani wa kuniomba nimwitikie maombi yake? Mtume aomba maneno kama haya, wasemaje mimi na wewe tutakuwa katika mlango wa namna gani? Kwa hiyo hakuna haja ya mtu kuweka ushabiki na taasubu katika jamaa yake, bali jambo la msingi ni kumwelekea Allah subhanahu wa taala na kuomba yale alikuwa akiyaomba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwani yeye bila shaka alikuwa katika uongofu na yeye ndiye mwenye kumcha Allah zaidi katika umma huu. Hakuna mwanadamu anamfikia Mtume sallallahu alayhi wasallam, na yeye Mtume ndiyo afdal makhluqat, mbora wa viumbe wa Allah tabarak wa taala. Hakuna fikia daraja ya Mtume, hakuna hata mmoja. Ikiwa yeye amejua kuna hali ya ikhtilafu na watu watofautiana katika haki, kila mmoja anataka haki lakini njia ya kuifikia haki wameikosea, amkabidhi jambo Allah tabarak wa taala amuongoze katika yale ambayo wametofautiana kwayo watu katika kuifuata haki. Anayeongoza watu hakuna mwingine isipokuwa ni Allah subhanahu wa taala. Kwa nini wewe mzee wangu uliyekaa kwenye tablighi miaka 30, miaka 40, miaka 20 usitumie fursa hii katika zile qiyamu laili zako ukajifundisha hii dua na kumwomba Allah subhanahu wa taala? Asa akajalia ukafa katika sunna, ukatoka katika tablighi miaka 70 ukaingia katika sunna, ukakaa siku mbili ukafa. Al-Imamu al-Mujahid Abdullah ibn Mubarak katika maneno yake mazuri asema, innal mauta al-yawma karamatan likulli muslimin laqiya Allah ala sunna, hakika mauti ni kitu tukufu sana leo hii, chenye heshima kubwa sana kwa kila Muislamu. Muislamu gani ambaye atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala akiwa yuko mtu wa sunna? Lazima kumwomba Allah thabati katika sunna. Lakini pia wewe mzee ambaye umepoteza umri wako, miaka mingi watembea, umekwenda huku India, Bangladesh, miaka mingapi umekwenda safari za 40 na 50 na ngapi, umetoka mara nyingi, lakini bado pia unahitaji kuomba hidayah Allah tabaraka wa taala. Pamoja niye watuombea sisi hidayah, kisi tutakumbusheni kwamba hebu someni hizi dua mara nyingi, alafu tuone itakuwa nini mbele. Tayyib, katika aya niliyotangulia kuisoma mwanzo, tumejifundisha kwamba Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam pamoja alikuwa ni daia, kwa sababu kipengele katika aya sehemu ya kwanza Allah sema yatlu alayhim ayatik, mtume huyo atakuwa akiwasomea juu yao aya zako. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakuwa anawasomea aya zako, na hii ni tabligh, wasomea watu aya za Allah subhanahu wa ta'ala, maki walingania watu kuwaita katika dini. Lakini baada ya kuwalingania watu ukawaita wakakubali, wapi unawapeleka? Nini watakiwa ufanye? Mtume alifanya nini? Hapana haja wewe kubuni kwamba kila mtu awe dai, wakati dai ni amali na amali inahitaji ilmu. Mtume alayhi salatu wassalam alipowalingania watu na watu wakamkubali, nini alifanya Rasul sallallahu alayhi wasallam? Aliwaambia na nyie tokeni tu, hakuna kitu alifanya Mtume. Na aya inatuonyesha kwamba moja katika majukumu, Nabiullahi Ibrahim alayhi salam ameomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, huyo Mtume baada ya kuwasomea aya zako, lakini pia wayuallimuhumul kitaba wal hikma, awafundishe kitabu na sunna, awafundishe kitabu, awafundishe namna ya kufanyia kazi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume akafanya hivyo, akawafundisha watu walioikubali da'wa yake, wakawa ni ulamaa duat ambao wanarithi kazi yake. Lakini pia hakuishia hapo, wayuzakihim,
tazkiyatun nafs ala tatbiqi shara'i'il islam. Awali namna gani umesoma sunna leo, mbona hujafanyia kazi? Kwa nini umefanya hivi? Siku moja amekaa Mtume alayhi salatu wassalam, sikia mtu apita kanzu yake na kuuza mana anta, Mtume asema wewe nani? Kijana akajibu Abdullah, mimi ni Abdullah. Alikuwa Abdullah ibn Umar. Akamwambia in kunta Abdullah farfa izarak, kama wewe ni mja wa Allah inua nguo yako. Angalia, kwa nini hakumwacha tu wakati kishazungumza izaratul muslim ila nisfi saq? Kwa nini asimwache tu? La, ihitajia watu walelewe, watu wahimizwe, na wakati mwingine watu walazimishwe, na haya ndiyo malezi. Mtume alayhi salatu wassalam alifanya hivyo. Sasa ndugu zetu, suali la kwanza, mnapowatoa watu mkaenda mkawalingania barabarani wakakubali kuja msikitini, munafanya nini? Hatua gani mmewafuatia nyie kuifanya? Ikiwa hatua ya Mtume alipokuwa akiwalingania watu wakaikubali da'wa yake, wayuallimuhum alkitaba walhikma, alikuwa anawafundisha kitabu na hikma, nyinyi mwafanya nini? Mwawatoa tena msikiti huu, mwawapeleka msikiti mwingine wa jirani. Kitu gani mnawafundisha? Mmoja katika hoja wanazitoa jamaatu tablighi, wanasema kwamba Mtume alayhi salatu wassalam alipoanza da'wa yake, mtu wa kwanza kukubali alikuwa Abu Bakri. Akamfikishia da'wa, Abu Bakri akakubali da'wa ya Mtume. Baada ya Abu Bakri alayhi radhiyallahu anhu kukubali da'wa ya Mtume, Mtume alayhi salatu wassalam, Abu Bakri akamuuliza Mtume, kazi yangu ni kazi gani? Nisha silimu tayari, kazi yangu ni kazi gani? Mtume akamwambia, kazi yako ni kazi yangu. Pale pale Abu Bakri akatoka akazunguka akaja na watu sita. Hii imeandikwa kitabu gani? Hii sira ya kitabu gani hii? Hata kwenye gazeti haipo. Kaona, kwa sababu hii katika Sirat ibn Hisham juzu ya kwanza katika sahifa ya 250 yaelezea habari ya Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu na kusilimu kwake na namna alivyofanya kazi, ihtimamu aliyokuwa nayo katika da'wa na katika kusoma Qur'ani na kusomesha. Faqad kana dhalika mundu ayami al-ula ba'da islamihi, jambo la kupa ihtimami Qur'ani, kujifundisha na kufanya da'wa katika kulingania Uislamu, lilikuwa ni jambo la kwanza katika siku zake za mwanzo katika Uislamu. Haithu aslama ala yadayhi adadu min ajillai sahaba, pale waliposilimu sehemu kubwa katika masahaba wakubwa, wa minhum khamsata min as-sahabati al-asharati al-mubashirina bil janna, miongoni mwao ni wale masahaba watano katika masahaba kumi waliobashiriwa pepo: Uthman ibn Affan, wa Zubair ibn Awwam, wa Abdurrahman ibn Auf, wa Sa'd ibn Abi Waqqas, wa Talha ibn Ubaydillah. Faqad kana yaqra'u alayhim al-Qur'an, alikuwa anawasomea Qur'an. Wa yad'uuhum ila al-islam, na anawalingania katika Uislamu. Hatta aslamu, mpaka wakaslimu. Swali, kabla Abu Bakari hajaslimu alikuwa anajua kusoma Qur'an? Hawa walikuwa wanawalingania kwa kuwasomea Qur'an na wanawalingania katika Uislamu. Swali, Abu Bakari aliposlimu alikuwa kabla anajua kusoma Qur'an? Si Qur'ani amekuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam? Yeye alijulia wapi? Maanake alijifundisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huwezi kwenda kufanya kazi pasina kuwa na nyenzo za kazi. Hata kama utakuwa fundi, lazima utakuja na vifaa vya ufundi. Na ukija na vifaa sivyo, wasi fundi. Maanake kama wewe ni fundi seremala, watengeneza vitanda na makochi, alafu badala ya kuja na vifaa vya kutengenezea hivyo, wakakuona unakuja na koleo na jembe, wewe sio fundi. Wewe sio fundi. Sasa Abu Bakari alikuwa anawalingania watu, ule ule mfumo waliokuwa akiutumia Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio na yeye aliyotumia. Lakini niendelee kidogo, waqad daqat quraish bidhalik, hili liliwapa taabu sana Makuraish. Fa arsalat ilayhi Talha ibn Ubaydillah, Makuraish wakamtuma Talha ibn Ubaydillah, nenda kazungumze na Abu Bakar jamaa yako yule, Hebu kazungumze naye umrai vizuri. Aache haya mambo anayoyafanya. Fa atahu Talha akamwendea Abu Bakar, faqala ya Aba Bakr kum ilayya. Akamwambia Abu Bakar, njoo nifuate. Simama unifuate. Mielewa lugha. Ishike vizuri. Mtarudi nyuma. Qala ila ma tad'uni. Akamuuliza, waniita kwenye lipi? Wanambia nikufuate kwenye lipi? Umepaelewa hapo? Huyu mtu alikuwa mjinga, alikuwa mwerevu. Naam. Rafiki yake amwambia nifuate. Aliinuka akamfuata. Nikufuate kwenye lipi? Wewe unauliza, nani yuko tayari kutoka siku tatu? Unyosha mkono, uliza natoka kwenda wapi? Hapo mshaelewa vizuri sasa. Huo ndio uwerevu. So utoke tu darueshi wa tamuru huna wa hunaka. La. Hapana. Uliza nina wapi? Abubakar muuliza rafiki yake Talha. Ndio nikufuate kwenye lipi? Qala akamwambia akasema ad'uka ila ibadati Lata wal Uzza. Nakulingania unifuate katika ibada ya kumwabudu Lata na Uzza. Qala Abu Bakr. Abubakar akamwambia, man Lata wal Uzza? Nipe faida. Lata na Uzza kina nani? Unaelewa vizuri? Haya. Qala banatullah. Talha akamwambia ni mabinti wa Allah. Hivyo wakiitakidi ni mabinti wa Allah. Qala Abu Bakr akamwambia, faman ummuhunna? Mama yao nani? Mama yao nani? Si mabinti wa Allah? Allah atakuwa baba yao. Haya, mama yao nani? Fasakata Talha. Talha akanyamaza, hamna jawabu. Faqala li ashabihi, akaenda kuambia jamaa zake, ajibu sahibakum, hebu saidieni kumjibu jamaa yenu. Swali gumu hili, mimi siliwezi. Ni kwetu mabudu Lata na Uzza, na tunaitakidi kwamba Lata na Uzza ni mabinti wa Allah. Mama yao nani? Wazee pia wakapata tabu. Fasakatu, wakanyamaza kimya, hamna aliyeweza kujibu. Faqala Talha, Talha akamwambia Abu Bakr, kum ya Aba Bakr, simama ey Abu Bakr, fa inni ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadur Rasul. Shufu hujja hizo, angalia hujja. Ambaye hajaenda shule anaweza kuzijua hizi hujja? Msaidieni. Ambaye hajakaa darasani aweza kuzijua hizi hujja? Kwani Abu Bakr alizijua kabla ya hapo, kabla ya kuslima alikushazijua? Si alikuwa wazee wake na yeye mwenyewe ni katika watu wa Makuraishi, watu wa masanamu, au sio? Baba yake akiabudu masanamu, ndugu zake akiabudu masanamu, aliweza kuuliza hili swali hapo kabla? Kama hapo kabla hakuweza kuuliza hili swali kwa ndugu zake, na leo baada ya kuslimu kaweza kuliuliza, maana yake huyu mtu amekaa darasani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaijua maana ya la ilaha illa Allah vizuri. فأخذه أبو بكر بيده. أبو بكر كم شيك فمكنواك. فأتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كنا نايك ومتوني صلى الله عليه وسلم. مجين أهو تاري. هذا يكون والدنيا رفكي زاكي. أما كسيما كوان بغالة وتكوى ونأيت ومسكتيني ونكوجا نوكي فيك ونكوى شيخ سيئو يو وعندك لنغانية. هيكتازو كم وتكوى مسوما ونكوى نكوى لنغانية. Na unakijua unachokwenda kukilingania. Ama mubashara wa hivyo haiwezekani. Tayib, hili nukta yangu ya mwanzo kwa wale wazee ambao wamekaa muda mrefu katika kazi. Ama kwa wale vijana bado wana hamasa, najua watachukua muda kidogo kutafakari, lakini watu wazima tayari wako na salamu, wako na salamu za kuelekea akhira. Kwa hiyo wana nafasi kubwa sana ya kutafakari. Wanakufa wakiwa matablighi ama wanakufa wakiwa watu wa sunna, kama aliposema yule jamaa yao kwamba kama nyinyi ni watu wa sunna, sisi pia ni watu wa sunna.
Kama hii ni bila, basi na ile pia ni bila. Kwa hiyo hapa ni bila bila. Nyinyi ni wazushi na sisi wazushi. Kama nyie mko katika sunna, basi na sisi tupo katika sunna. Na hicho ndicho kilichokuwepo, tupo ndani ya sunna.
Haiwezekani. Hatuwezi kuwa watu wa sunna wakati tuko tofauti katika kila kitu. Tukawa pamoja. Sisi ni watu wa sunna na nyie ni watu wa bid'a. Tayyib. Nukta yangu ya pili, ndugu zetu walipozungumza ile siku ya mhadhara wao, mzungumzaji wa kwanza nimesahau jina lake, sijui nani nani, Amrani, khatibu Amrani, Allah muongoze, yule aliyekuwa anamtambulisha aliyozungumza maneno ya uongo, na hii ni kawaida ya wazushi, Allah waongoze awasamehe, kwamba yule bwana aliwahi kufanya mnakasha na mimi Tabora.
Shekhe wetu wa kwanza atakayeanza kutusimamia kutuendeshea mada almaarufu Abu Khalil, ambaye alizungumza na Abu Bakar Kiza Tabora.
Hasha wa kalla, mimi sijawahi kufanya mnakasha yule bwana Tabora. Mimi nilifanya darsa, nikazungumza mapote farakun dhalla, na kama kawaida kutaja baadhi ya mapote yanayojulikana ni jambo letu hili maarufu. Nikawataja jamaa tablighi, nikawazungumza kidogo kwa mukhtasar, wakaumia, wakasikia uchungu, wakamwagiza huyu bwana akaja Tabora, kwa sababu msikiti sio wa kwetu, na wao wakaenda kuomba nafasi, wakapewa nafasi ya msikiti. Lakini kabla hawajapewa walinifuata, kaniambia tunataka mnakasha na wewe. Kaniambia sawa, hamna shida, mleta ukiniamsha saa nane usiku tunazungumza tu. Lakini utaratibu utakuwa kama ifuatavyo: atazungumza mtu wetu, akimaliza utazungumza na wewe, lakini pia utapewa nafasi umuhoji maswali unavyotaka. Kama jambo zuri, hamna shida. Yule bwana alipozungumza akaanza na hadithi yake hii hii ya iftiraq, akisoma hadithi akazungumza porojo kama alivyozungumza mtoro, kisha mshoni maswali. Kabeba, hamjanipa nafasi ya kuzungumza, hawa wote kwa nafasi ya maswali, nimegeukwa. Kabeba, tukubaliana hivyo, lakini ndio hivyo hivyo. Aliyekuwa anasimamia akasema, wewe uliza maswali. Nikamuuliza swali la kwanza, swali la pili, la tatu, ikawa mwisho. Nikaambiwa, basi maswali yako yametosha. Kabeba, hapana, usi utaratibu, hatujakubaliana. Midamu yeye ameidhoofisha hadithi, anatakiwa aseme hadithi hii ni dhaifu kwa kipengele moja, ni dhaifu katika sanadi au ni dhaifu katika matini. Kama ni dhaifu katika sanadi, ni nani dhaifu katika watu wake, rijali wa hadithi hii? Nani katika wanachuoni aliyokuambia mtu huyu ni dhaifu? Lazima uzungumze. Haya ni mambo ya dini, usituvurugie mhadhara wetu. Mambo yakabadilika, nikazuiliwa, lakini ikaishia hapo, sababu msikiti sio wa kwetu, hatuna mamlaka. Mimi nikamwomba imamu, nikamwambia hivi, mimi naomba kesho huyu bwana akae pale, mimi nikae hapa. Naomba kesho huyu bwana akae pale, mimi nikae hapa. Wakasema kesho tuna mhadhara msikiti mwingine, sio hapa. Lakini yule bwana akakubali kwa sababu hanijui. Wale wenzake wenyeji wakakataa kwa sababu wananijua. Yule bwana akakubali, wenyeji wakakataa, saa tutaendelea kesho, kama nataka atafuata kule kule. Basi khalas, hiyo ndo hali ilipokuwa Tabora. Wala msijawahi kuzungumza na yule jamaa ambaye anaisoma hadithi asiyojua. Ama kuhusiana hadithi aliyoizungumza akaisoma, hadithi ya iftiraqul umma, hadithi imekuja katika njia nyingi, na mimi nitasoma hadithi kama riwaya tatu tu hivi. Basi ya kwanza ambayo ameipokea al-Imam Abu Daudi katika namba 4596 na Tirmidhi katika namba 2640, na hii riwaya ameisahihisha Sheikh al-Albani katika Sahih al-Jami', katika Jami' al-Sahih namba 1083. Hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, tumesema iftaraqat al-yahudu ala 71 firqa, walifarikiana mayahudi katika makundi 71. Waftaraqat an-nasara ala 72 firqa, na wakafarikiana manasara katika makundi 72. Wataftariku ummati ala 73 firqa, na umma wangu watafarikiana katika makundi 73. Riwaya pili ni riwaya iliyopokelewa na Imamu Tirmidhi katika namba 2641, nayo ameipa daraja ya hasan Sheikh al-Albani katika Sahih al-Jami katika namba 5343, ambayo ni riwaya ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Mtume alayhi salatu wassalam asema, la yatiyanna ala ummati ma ata ala bani Israila, yatafikia kufanywa mambo katika umma wangu yale ambayo yalifanywa na watu wa bani Israili. Kisha akasema, tafarraqa bani Israila ala 72 milla, walifarqiana bani Israila katika mapote 72, wasitafariqu ummati ala 73 milla, na utafarikiana umma wangu katika mapote 73, tazidu alayhi milla, katika umma wangu patazidi pote moja, kulluhum fi nnari illa millatan wahida, mapote yote yatakwenda motoni isipokuwa pote moja. Qalu ya Rasulullah, wa mal millatu allati taghallaba, sahaba kumwambia mtume wakamuuliza, ewe mtume wa Allah, ni lipi pote ambalo litakuwa limeshinda likafaulu kutokuingia motoni likaenda peponi? Qala, mtume akasema, ma ana alayhi wa ashabi, ni lile ambalo litakuwa limefungamana pamoja na yale nilionayo mimi na masahaba zangu. Hii ni riwaya ya pili. Na riwaya ya tatu ni riwaya ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu, ambayo ameipokea al-Imam Ibn Majah katika sunan namba 3993, na amesahihisha al-Imam al-Albani katika sahiha katika namba 204, ambayo mtume alayhi salatu wassalam anasema, inna bani Israila iftaraqat ala 71 firqa, bani Israila walifarqiana katika makundi 71, wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqa, na umma wangu watafarqiana katika makundi 72, kulluha fi nnari illa wahidatan wa hiya aljamaa. Hizi riwaya tatu ziko nyingi, nimeona nitaje tatu. Moja katika maneno aliyozungumza huyu bwana akasema kwamba akajaribu kusherehesha na kupoteza muda katika kufasiri neno milla, umma, akachukua muda mrefu katika hilo. Lakini moja katika maajabu aliyozungumza ni kwamba akaeleza suala la waislamu hawafarikiani, bali waislamu wanatofautiana. Waislamu kuna tofauti baina ya ikhtilaf na iftiraq. Kwa hivyo mtume alipotaja haya makundi 73 na 72, haya anakusudia ni dini zote, sio waislamu wanaingia, wakristo wanaingia, si mayahudi wanaingia, si manani.
Je, waislamu tu ndio wanaokusudiwa hapa kwamba watafarikiana makundi 73? Jawabu, hapana. Kwa nini waislamu hawafarikiani? Waislamu wanakhtilafiana, waislamu hawezi kufarikiana katika msingi wa dini, hawafarikiani katika imani. Ndio maana tunasali wote.
Kulikuwa na faida gani mtume kutaja Wayahudi na kulikuwa na faida gani mtume kutaja Manaswara kisha akaja kutaja umma wake? Maana yake ni kwamba mbele alikuja kuzungumza akasema kwamba umma, kuna ummatu da'wa na kuna ummatu ijaba. Sasa kumbe hajui ummatu da'wa ni umma gani na inakusudiwa nini. Hawa wanaofuata mila ya Mayahudi wananasibishwa kwa Mayahudi, hata kama sio Mayahudi. Midamu wewe ni Mswahili mwenzangu, ukaona dini ya kufuata ni dini ya Kiyahudi na ukaingia katika Uyahudi, wewe utaitwa nani? Wewe ni Myahudi. Tunafahamiana vizuri. Na leo mtu akiingia katika mila ya Manaswara wa Kristo atakuwa nani? Atakuwa ni Mnaswara. Tunafahamiana vizuri. Kuna baadhi unawezekana na huyu akawa miongoni mwao wanaoona kwamba sasa hivi hakuna Manaswara. Manaswara walikuwa ni wafuasi wa Isa, hawa sasa hivi sio wenyewe, hawa ni wengine.
Sasa hao ambao tuko nao sasa hivi hao sio manaswara. Nadhani mtakumbuka kuna kipindi imeingia zahma ya uchinjaji ikaleta tabu sana katika nchi yetu, kwamba Mkristo hafai kuchinja. Aliozungumzwa kula chakula chake ni mnaswara, hawa kwetu hawa ni makafiri. Sasa kwani wale wa mwanzo walikuwa Waislamu? Si walikuwa makafiri pia? Hawa wanasema Yesu ni mwana wa Mungu, kwani wale wa mtume walikuwa wanasemaje? Si walikuwa Yesu mwana wa Mungu? Hivyo hivyo itikadi ni ile ile, na mtu akishafuata ile itikadi anakuwa miongoni mwao. Kwa hivyo hawa wote hawa manaswara na Mayahudi, Mayahudi ni wafuasi wa Musa na manaswara ni wafuasi wa Isa. Atakaye nasibika katika ummati Muhammad akafuata mila ya Mayahudi atakuwa miongoni mwa Mayahudi. Atakayeingia katika ummati Muhammad akafuata mila ya manaswara atakuwa ni mnaswara. Haijalishi kapatia wala haijalishi kakosea, suala la kunasibishwa liko pale pale. Ama ummati Muhammad ambao ni ummatul ijaba ni hawa Waislamu, hawa ndio wanaozungumzwa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hawa Mayahudi na manaswara hawa ni ummatu da'wa, hawa wanaendelea kulinganiwa wakiwemo na washirikina pia. Sawa sawa na mtu leo akaamua ni Muislamu, lakini akaamua kuanzia leo ataanza kuabudu mizimu, huyu hatuwezi kumwita Muislamu, tumwita mshirikina. Sio Mkristu wala sio Myahudi, huyu ni mshirikina. Inna alladhina kafaru min ahli alkitabi, ahli alkitabi alyahudi wan-nasara walmushrikina. Ipote la pili. Kwa hiyo ahli alkitabi kuna mapote mawili, alyahudi wan-nasara, na ndio maana kuna hadithi ya kutaja Mayahudi peke yao na kuna hadithi ya kutaja manaswara peke yao. Kuna riwaya imetaja Bani Israila kwa ujumla wao, alafu ikataja ummati Muhammad kwa mapote 72 ambayo nimeisoma sasa hivi, kumaanisha kwamba Mayahudi wafuasi wa Musa na manaswara wafuasi wa Isa, hawa ni makafiri baada ya kukataa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kukataa Uislamu waliokuja nao. Hivyo ni ummatu da'wa, wanaendelea kulinganiwa kuingia katika Uislamu, na wale walioikubali da'wa ya mtume sallallahu alayhi wasallam ambao ni ummatul ijaba, hawa ndio Waislamu wanaozungumzwa na mtume sallallahu alayhi wasallam. Watafarikiana makundi 70 ngapi? 73, yote itakwenda motoni isipokuwa kundi moja. Bahati mbaya zaidi iliyotokea kwa huyu bwana Mrani, hakusoma kauli ya mwanachuoni yoyote zaidi ya kauli yake, yani kana kwamba na yeye ni mwanachuoni, kwamba sasa na yeye ana nafasi ya kutoa ufahamu wake kwenye dini ikaeleweka. Ya subhanallah, huu utakuwa ni ufahamu wa kikadiria. Makadiria waliposoma aya, Allah anasema wala dhikru llahi akbar, kwamba dhikri ya Allah ndiyo kubwa zaidi kuliko kitu kingine. Wakaacha swala na wakaacha mambo mbalimbali ya kheri kwa sababu wao wanafanya dhikri. Kwa hiyo swala itakuja kuongezea tu thawabu za kwenda peponi. Hawana ulazima sana wa kuswali kwa sababu dhikri ni kubwa kuliko nini? Kuliko sala. Na kwa dhikri unaweza kuona mambo yasiyoonekana. Hii ibara ielewe vizuri. Kwa kufanya dhikri unaweza kuona mambo yasiyoonekana. Kwa kufanya dhikri unaweza kujua mlima unafanyaje tasbihi, unatamka vipi. Haya mambo ya kisufi wakiwemo makadiria, mashadhilia, kashibandania, tablighia. Sio tablighi wa Tanzania, wajanja wajanja wasiojua utablighi, wale wenyewe wenye chao. Sasa hakusoma kauli yoyote ya mwanachuoni kuonyesha kwamba eti hadithi hii inajumuisha dini zote, na suala la iftiraki katika umma hakuna. Kama hakuna, kwa nini mtume kalizungumza kwamba Waislamu wana ikhtilafu tu, hawana iftiraki?
Je, ni Muislamu tu ndio waliokusudiwa hapa kwamba watafarikiana makundi 73? Jawabu hapana. Kwa nini Waislamu hawafarikiani? Waislamu wanaftilafiana. Waislamu hawezi kufarikiana katika msingi wa dini, hawafarikiani katika imani.
Sasa kwa nini mtume azungumze kitu ambacho hakipo? Nikaonelea katika nukta hii kuyarejea maneno ya wanachuoni wetu wa Kiislamu, na kwa sababu wao wanampenda sana Ibn Uthaymeen,
Haya kingine kina Fauzani, kina Albani, kina Ibn Baz wanawakera kwa sababu wao wamekuja mubashara moja kwa moja wakakataa jambo. Sasa tumsikie Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala nini anasema juu ya makundi haya kwa mujibu wa hadithi hii ambayo nimetangulia kuisoma. Aliulizwa fadilatu Sheikh rahimahullahu ta'ala, hal hunaka nususu fi kitabi Allah wa sunnati nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama, hivi kuna dalili katika kitabu cha Allah na sunna ya nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ibahatu taaddud aljamaat au alikhwan, inayohalalisha kuwa na makundi mengi au ndugu, yani ama ikhwani. Hili jambo katika dini lipo kama alivyozungumza Amrani, kwamba hili jambo lipo, haya majina tu, lakini sisi wote ni kitu kimoja, lengo letu tufike wote. Na Mtume aliposema kwamba maana alaihi wa ashabu ni Waislamu wote tutaingia peponi, jamani. Na akasema pia iftiraki hii iliyozungumzwa hapa ipo shar'an, yani ni jambo la kisheria lipo. Kwa hiyo matablighi hakuna shida, sijui manani hawa masufi, sijui manani. Alafu akataja baadhi ya mapote tu, kama vile kuna watu wanakataa Qur'ani, hawa hawamo hapa. Kuna watu wanasijui wanakataa hadithi, hawa hawamo hapa. Yani nakusudia mashia hawamo, Qur'ani yuna pia hawamo, lakini namkumbusha kuna wengine wamo, wale mahindu mandari wale na mabohora wanasoma Qur'ani, sijui kama hajui kama wasomi Qur'ani na hadithi wanazitumia. Lakini pia akasema na wale wanaosema utume unaendelea, hao pia hawamo hapo. Sasa umekataa nini? Au huwajui mashia wewe? Ama pia masufi wenyewe huwajui? Maana masufi wanamshinda mtume. Masufi ukifikia daraja ile ya kashfu unamshinda mtume. Msufi ana uwezo wa kumkataza malakul mauti kutoa roho. Subiri kwanza. Halafu yule mudiru walioandika kitabu cha Shihabu lilmunharifina katika jambo la tatu, jamaa akasemaje kuhusu Muhammad Ilyasa? Sisi tusema ni sufi. Yeye asema sio sufi, ni alikuwa dai dalili. We mzima kweli? Kuna msufi, kuna mshia, kuna ahli sunna, kuna bohora, kuna kadiani, kuna nani? Alikuwa nani? Simekataa sio msufi. Alikuwa nani? Alikuwa dai dalili. Mahadha, kwani msufi hawezi kuwa dai? Hawa walioandika vitabu vya kisufi hawakuwa madai, wanalingania usufi. Mashia hawana madai, na nyinyi matablighi si maduati. Na Mtume sikasema katika hadithi ya Hudhaifa, alipoulizwa na Hudhaifa, wa hal ba'da dhalika alkhayru min shar, Mtume baada ya hiyo khairi patakuwa na shar? Qala na'am du'atun ila abwabi jahannama man ajabahu ilayha talafuhu fiha. Sikasema du'atun, walinganiaji, lakini walinganiaji hawa wako kwenye milango ya moto wa jahannam, atakaye waitikia da'wa yao watamuingiza motoni moja kwa moja. Mtume kawaita kina nani? Duati jamu dai, au sio hivyo? Alafu asema alikuwa dai dalili, na wewe utajua dalili wakati huijui ha? Na Sheikh anasema man farraqa ad-dalil dhalla as-sabil wa la dalil illa bima jaa bihi ar-rasul, mwenye kufariki dalili atapotea katika njia, na wala hakuna dalili isipokuwa aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa aina al-kitabu was-sunnah, iko wapi kitabu na sunna katika kitabu hiki? Mbele akaja kusema kwamba na hata kama tukisema alikuwa sufi, masufi ni watu wazuri, hawajui masufi maskini, hawajui masufi, lakini mwenzake anawajua kidogo masufi. Alipozungumza Mtoro akasema wanasema usufi, aliuliza mmoja usufi ni nini? Masufi wana mambo mabaya, wana itikadi mbaya, lakini leo sijapanga kuzungumzia masufi. Moja katika mambo yao, masufi hawataki kufanya kazi.
Tuangalie matendo ya hao masufi jani ya jamaa tutablizi, hayo matendo yanafundishwa? miongoni mwa mambo ambayo masufi wanayo ambayo katika dini kimsingi hayapo. Wao wanaona kwamba jambo la kutafuta riski halifai, yani kutafuta riski ya halali, kufanya biashara, kuajiriwa, hiyo alipo alipo, hawafanyi kazi. Sasa hawa watu wa tablighi wanazunguka na machupa ya mkasusu, wanazunguka na mababai, wanazunguka na mabajaji, boda boda, amwaoni.
Ala, si wasema usufi mzuri, afu mwenzako kwa kupinga kwamba usufi pia hautaki kazi. Mabarueshi kazi yao, wasema darueshi, wazungukia wapi? Hajui, wazunguka tu, aende kulia, aende kushoto, aende dai wapi? Hajui anakwenda wapi, maskini hajui anakwenda wapi. Wenzako wasema masufi watu wabaya, hawataki kufanya kazi, lakini matablighi wanauza alkasusi, wanauza wanapiga pikipiki, wanafanya hivi. Lakini mtasemaje masufi bwana? Matablighi sio masufi,
halipo, hawafanyi kazi. Sasa hawa watu wa tablighi wanazunguka na machupa ya mkasusu, wanazunguka na mababai, wanazunguka na mabajaji, boda boda, amwaoni.
Ala, kumbe mkata mwenzako kwa pingana wenyewe kwa wenyewe. Sasa ufanyia rabbi, lakini rabbi nyepesi nyepesi bila kujijua. Sasa almuhimu swala hili, Sheikh Ibn Uthaymeen akajibu akasema, naam, aqulu, ninasema hivi, laisa fi kitabi wala fi sunna, hakuna kwenye Qur'ani wala kwenye hadithi, ma yubihu taaddud al-ahzab wal jama'at, kinachohalalisha kuwa na makundi mengi na mapote mengi. Bal inna fi kitabi wa sunna, bali katika Qur'an na sunna, ma yadhumu dhalik, kuna yale yanayolikanusha hilo na kulisema ubaya. Qala ta'ala, Allah anasema, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a, wale ambao wameifariki dini yao na wakawa mapote mapote, lasta minhum fi shay, wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam hutakiwi kuwa pamoja nao katika chochote. Innama amruhum ila Allah, jambo lao hawa watu litabakia kwa Allah. Thumma yunabbiuhum bima kanu yafalun, kisha atakuja waeleza katika yale wanayoyafanya. Huwezi kuruhusiwa kushiriki katika mambo yaliyo nje ya dini. Na kama Sheikh al-Imam al-Shawkani alipokuwa akiwazungumza watu wa bid'a katika masala ya maulidi, akazungumza maneno akasema, lau kana khairan, lau kama mambo ya maulidi yangekuwa jambo la khairi, la sabakuna ilayhi, wangetutangulia masahaba kulifanya jambo hili. Nikiwa jambo sio la khairi, kuna haja gani ya watu kupigiana kelele na sio katika dini? Tayib, kwa jambo kama hili la watu kufanya mambo yasiyokuwepo katika dini ni makosa, na Qur'ani imetukataza watu kutoka katika dini, kufariki mafundisho ya dini yao. Waqala ta'ala, kullu hizbin bima ladayhim farihun, na Allah akasema kila kundi yafurahia yale waliokuwa nayo. Wala shakka anna hadhihi al-ahzab, wala hapana shaka kwamba makundi haya, tatanafa ma amara Allah bih, wanakwenda kinyume na wanakanusha yale aliyoyaamrisha Allah tabaraka wa ta'ala. Bal ma hatha Allah alayhi fi qawlihi, bali yale aliyoyahimiza Allah katika kauli yake, wa anna hadhihi ummatukum ummatun wahida, na kwa hakika huu umma wenu ni umma mmoja, wa ana rabbukum fattaqun, na mimi ndiye mula wenu ni kupeni. Kisha Sheikh akasema, wa qawlu ba'dhum, na kauli ya baadhi yao kusema, innahu la yumkin lid-da'wa an taqwa illa idha kanat tahta al-hizb, da'wa haiwezi kupata nguvu ila iwe katika makundi, ikiwa chini ya uhizbia ndio inaweza kupata nguvu. Naqulu, tuwaambia hivi, hadha laysa bisahihi, hiyo kauli sio sahihi. Bali inna da'wata taqwa kullama kana linsani muntawiyan tahta kitabi llah wa sunnata rasulihi sallallahu alayhi wa sallam muttabi'an liathari nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa khulafaihi ar-rashidin, da'wa itakuwa ni yenye kupata nguvu kila kipindi ambacho atakapokuwa mtu anayelingania ni mtu aliyejipamba na kushikamana na kitabu na sunna, na akawa ni mwenye kufuata athari za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na yale waliokuwa nayo khulafaur rashidun. Haya maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen, kuna maneno ya Sheikh Ibn Baz, kuna maneno ya Sheikh Al-Albani, kuna maneno ya Sheikh Al-Fawzan, wanachuoni wote wa Kiislamu
hakuna aliyethubutu kusema kwamba suala la tafriki ni jambo zuri, suala la farqa ni jambo zuri. Hapana, hakuna aliyezungumza kitu kama hicho. Suala la kuwepo makundi katika Uislamu ni jambo zuri, hakuna kitu kama hicho. Na katika wale waliozungumza, Sheikh Al-Albani akaitaja hadithi ya Ibad ibn Sariya juu ya usia wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, pale Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, fa innahu man yaish minkum ba'di yara ikhtilafan kathira, hakika yule atakayeishi miongoni mwenu baada yangu ataziona tofauti nyingi. Ikhtilafan kathira, ataona tofauti nyingi. Haya, mkiziona tofauti mfanyeje? Mubaki na tofauti zenu, mushike ile kaida ya kihizbia, na taawanu fima ittafaqna alayhi, tutaendelea kusaidiana na kushirikiana katika yale ambayo tunaafikiana. Wa ya'budu ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi, alafu tutapeana udhuru baadhi yetu wengine kwa yale ambayo tumetofautiana. Hii ni kaida ya kishaitani, kama alivyojibu Sheikh Mukbil akasema kauli iliyokuwa sahihi, na taawanu fima ittafaqna alayhi وينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. نسيتنا هapa nasaha ndugu zetu juu ya hii njia unayokwenda nayo sio njia iliyokuwa sahihi, ni njia iko kinyume na njia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtume alayhi salatu wassalam alipoeleza kwamba umma wake watakuja kuhtilafiana, ikhtilafan kathira, tofauti nyingi, fasayara ikhtilafan kathira, sio mbili, sio tatu, sio nne, sio tano, sio kumi, ikhtilafan kathira, na sisi tunaishi nazo ikhtilafan kathira. Nini wajibu wetu na ipi njia ya ufumbuzi wa hizi ikhtilafan kathira? Fa alaykum bi sunnati wa sunnati alkhulafa'i ar-rashidin almahdiyin min ba'di addu 'alayha bin nawajif. Kwa njia ya kututoa katika ikhtilafu ni kulazimiana na mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na mwenendo wa khulafa'u ar-rashidin. Swali tuuliza, hivi alifanya Mtume, hivi alifanya Abubakar, alifanya Umar, alifanya Uthman, alifanya Ali? Tayib, Mtume alayhi salatu wassalam alipofariki nafasi yake ikachukuliwa na Abubakri. Ilipochukuliwa nafasi yake na Abubakri, Abubakar alikuwa anatoa makundi ya siku 40, ya siku 3, ya siku ngapi, alikuwa na watuaje watu, dawa yake alikuwa anaifanya namna gani? Utaona wale wote walikuwa wakitolewa kama alivyokuwa akiwatoa Mtume, alivyomtoa Muadhi, alivyomtoa Abu Musa, alivyomtoa Ali na wengine. Mtume alayhi salatu wassalam, ule mwenendo wake ndio waliofanya kina Abu Bakari, wakawa wakiwatoa masahaba kuwapeleka mahala, wanawapeleka wakiwa ni madaia, ni mualliman, lakini pia ni murabbiyan, vile alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Nachelewa kuendelea kuwasomea, lakini angalia pia muda, nitapunguza baadhi ya mambo. Najua mengine nitakayokuwa nimeachaacha kidogo ni katika yale ambayo naona taathira yake sio kubwa sana, lakini katika nukta nyingine ni kwamba jamaatu tablighi katika yale aliyozungumza huyu bwana, tumeona kwamba kwanza yule mtu sio tablighi, yule mrani sio tablighi, yule ni mtu ambaye alikuwa Hizbu Tahariri. Sasa sijui bado Hizbu Tahariri au kashatoka, manake Hizbu Tahariri baada ya kuona serikali mbadilisha mtazamo na wao na wenyewe mbadilisha sura ya kuishi na jamii. Kwa hiyo amekuwa mudhabidhabina, la ilaha ulai wala ilaha ula, mara tafaa jinsi, mara tafaa kanzu, mara tafaa kilemba, mara tafaa kofia, mara atakuwa kichwa wazi. Almuhimu, usiwezi kumfasiri yuko wapi. Kama alivyosema mmoja wao, asema ukiniona niko na mashia miso shia, ukiniona niko na makadiani ujue miso kadiani, ukiniona mimi niko na matablighi ujue miso tablighi, ukiniona mimi niko na salafi ujue miso salafi. Tulikuwa kwenye kikao kimoja, mmoja katika mahizbi wenzake akamwambia hivi, du jamaa yangu hiyo imekuwa 74 sasa. Yeye asema yeye ni Muislamu tu, yeye ni Muislamu na wote hawa ndugu zake. Kwa hiyo ukimwona huku jua yeye sio, ukimweka huku sio. Mwenzake akamwambia, sasa rafiki yangu hiyo kwenye 73 ya Mtume, hiyo itakuwa 74 hiyo. Wallahu almusta'an. Hakadha. Ama kabla sijataja uzushi uliomo katika jamaa tablighi, kuna nukta moja muhimu kidogo. Nukta yenyewe ni nukta ya madai walioyazungumza kwamba sisi kuweka hizi siku tatu, siku 40, hii sisi tumeweka tu kama vile wasaili. Mtu akitaka anaweza kutoka 4, akitaka anaweza kutoka 5, akitaka anaweza kutoka 45. Jamani, sio tu tumetoka tablighi, hii mambo ya kudanganyana kwenye mihadhara tuache kidogo. Sisi tunafahamiana vizuri. Hivi nyewe mliwahi kuona kundi limetoka siku 45? Tusidanganyani. Maneno ya kuzungumza kwenye maspika haya kuwadanganya watu, wakati wewe mwenyewe haijawahi kutokea tangu tablighi imeanza Tanzania, mtu akasimama kufanya tashkili akasema nani na nani yuko tayari kutoka siku moja? Mliwahi kusikia? Nani na nani yuko tayari kutoka siku mbili? Mliwahi kusikia? Mbona wanaanzia tatu, wakitoka tatu hawaendi tano wala kumi, wakitoka tatu hawaendi tano wala saba? Mbona wakitoka tatu wanakwenda 40? Mbona wakitoka tatu wanakwenda miezi minne? Tatizo ni kwamba ndugu zetu wa Tanzania wamevamia kitu ambacho ima hawakijui, waona kusudia wataka kheri lakini hawajui, na hawakutaka kulifuatilia jambo hili la hii hizmi. Hawakutaka kufuatilia, hawakutaka kusoma vitabu vyao, hawakutaka kuangalia itikadi za wasisi wao, hawakutaka kujua manhaji ya wale watu. Wakaona kwamba wakiingia mle wanaweza kufikisha sunna katika jamii. Hasha wakalla, huwezi kubadilisha kanuni yoyote ya msingi wa tablighi, huwezi. Hata uwe doktora huwezi. Yani hata ukiwa ni profesa wa namna gani, wenyewe wanakuambia hata akija mtume hatubadilishi. Yule alikwambia hata akija Jibrili akishuka, jamaa alimtumia ujumbe shekhi, hata Jibrili wakishuka. Sasa wewe leo unawadanganya watu kwamba sio lazima mtu atoke siku tatu. Utaratibu uliowekwa na jamaa tablighi ni utaratibu maalum. Kitabu cha kusoma ni vitabu maalum vimeshachaguliwa. Mtasoma Fadhailul A'mal, mtazungumzia ubora wa sifa sita, mudhakira mtapewa. Mkiwa kama ni Waarabu, Waarabu kidogo mmetoka Saudia, nyie mtasoma Riyadhus Salihin, lakini sio yote, pia mtasoma katika mlango wa fadhail. Hakuna nafasi. Ima uchague sasa, wewe ukitoka katika tablighi, labda wewe ndio uamiri sasa ile kundi, wewe ndio uamiri, halafu katika ule uamiri wako ndio sasa unaweza kufundisha watu Qur'an, unaweza kuwafundisha watu hadithi, unaweza kuwafundisha watu fiqhi. Na ukifanya hivyo, wewe sio tablighi wa kwetu, wewe utakuwa tablighi mpya. Muhammad Ilyas anaitakidi wewe huwezi kufanikiwa, kwa sababu msingi wako unaopita sio msingi wa sawasawa. Sio, mnaelewa vizuri. Na suala la kusema kwamba ile ni wasai, alafu ukaiwekea kaidi, ukawa unaiwekea tahdidi, hiyo sio wasaili tena, maanake unaingiza katika ibada. Na ndio maana katika baadhi ya vitabu wanapozungumza watu wa tablighi wanatoa dalili, alafu wasema lakini sijakusudia kwa ndo dalili yake, alafu anaisoma ya siku tatu, lakini sijakusudia kwa ndo dalili yake, alafu anaisoma. Sasa unasomea nini kama si dalili yake? Kama sio kuwafanyia wajinga talbisi, wale wasiojua wajua umetoa dalili. Lakini pia katika jamaa tablighi, suala la wasail, nitapenda niwasomee kauli ya moja katika wanachuoni wetu, wazungumza nini kuhusu suala la wasail. Kuna marefu kidogo na wakati wangu ni mdogo, naona muda unazidi kwenda. Nisome maneno ya Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, maneno mazuri katika jambo hili la wasail. Anasema rahimahullahu ta'ala, wa man arada salahul mujtama'. Hii ni katika fatawa yake juzu ya kwanza katika safha ya 429. Anasema Sheikh Ibn Baz, wa man arada salahul mujtama', na yeyote anayetaka kurekebisha jamii al-islami, jamii ya Uislamu au ya Kiislamu, au salahu almujtamaati alukhra, au akawa anataka kutengeneza mujtamaa mwingine wowote ule, fi hadhihi dunya, katika hii dunia, bighairi tariq, pasina kuipita njia, walwasail, na wasila, walawamil, na vitendea kazi, allati salaha biha alawwalun, ambavyo vilipelekea wale wa mwanzo wakatengamaa. Faqad ghalata, huyo amechanganya mambo, hawezi kufanikiwa. Wa qala ghairu alhaqqi, na amezungumza kisichokuwa haki. Falaisa ila ghairi hadha min sabili, hakuna njia katika mfumo huo, njia ni ile ile waliotumia wa mwanzo. Inna masabilu ila islahi nnas, hakika njia katika kuwatengeneza watu. Wa iqamatihim ala tariqi sawi, na kuwasimamisha au kuwaweka katika njia ya sawa. Huwa sabilu alladhi daraja alayhi nabiyuna alayhi salatu wassalam, ni ile njia ambayo aliipitia mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam. Wa daraja alayhi sahabatuhu alkiram, na wakaipitia masahaba zake watukufu. Thumma atba'ahum biihsanin ila yawmina hadha, kisha wale waliowafuatia kwa wema mpaka katika zama zetu za leo. Wa huwa, nayo ni njia gani? Al-inayatu bilqur'ani al-azim, kuipa kipaumbele na azma ya kweli, umuhimu mkubwa Qur'ani tukufu. Wal-inayatu bisunna, na kuipa umuhimu mkubwa sunnata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa da'watu nnasa ilayhima, na kuwalingania watu katika hayo mawili, kitabu na sunna. Wattafaquhu fihima, na kuifahamu dini kutoka kwenye kitabu na sunna. Wa nashrihima baina nnas, na kuvitangaza viwili hivyo mbele za watu au katika jamii ya watu. An ilmin, kwa elimu. Wa basira, utambuzi wa sawa. Wa idhahu ma dalla alayhi hadhani al-aslani, yaliyojulishwa juu yake na haya mawili kitabu na sunna. Min al-ahkami fil aqidati al-asasiyati as-sahiha, katika itikadi iliyokuwa sahihi. Wa ma'lum, na inavyofahamika. Anna al-awamila, kwamba awamil allati biha salahu al-mujtama'i al-islami, ambayo inaweza kutengeneza jamii ya Waislamu wa ghairu al-islami na isiyokuwa ya Waislamu. Hiya al-awamil allati qama biha imamu al-mursalin, ni ile aliyoitumia kiongozi wa mitume wa khatamu an-nabiyyin alayhi min rabbihi afdalu salati wa taslim. Wa qama biha sahabatuhu al-kiram wa ala ra'sihim khulafa'u ar-rashidun al-mahdiyyun Abu Bakr as-Siddiq wa Umar al-Faruq wa Uthman adh-Nurayn wa Ali al-Murtada Abu al-Hasan thumma man ma'ahum min as-sahaba radiyallahu anhum ajma'in wa ja'alna min atba'ihim bi ihsani. Ha, maneno ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala katika suala la wasa'il, wameshindwa kulielewa vizuri, na kulikuwa na nukta za kutaja bid'a za watu wa jamaa tablighi, kwa sababu waliomba ili jambo. Nukta nyingine ambayo ningependa kuwasomea, alfarqu baina alwasail ad-da'wa wa baina al-adat wal-muballaghah lilwasila, tofauti baina ya wasila ya kufikisha da'wa, njia ya kufikisha da'wa, na vile vitu vinavyotumika katika kufikisha da'wa. Walikai tafham hadhihi al-ibara, na ili uweze kuifahamu ibara hii. Khata'a kama fahima ma qablaha min al-ibarat fi al-muhadarat wa fi al-kalimat as-salifa. Sheikh anasema aqulu inna hunaka farqan baina al-wasilati dhatiha, kuna tofauti baina ya wasila yenyewe, wa baina al-adat al-muballighah lil-wasila, na baina ya kile kinachotumika kufikisha ile wasila, kuifikia ile wasila. Falula, jambo la kwanza, wa hiya alwasila bidhatiha, ni ile wasila yenyewe. Hiya almaqsuda bikalami huna, ndio nayokusudia kuizungumza hapa. Wa amma thania, wa hiya aladat, ni zile nyenzo zinazotumika. Fa innaha qad takunu muharrama, zinaweza kuwa ni za haramu. Kama annaha qad takunu mubahan, kama ambavyo zinaweza kuwa ni mubaha. Kisha akasema indana min alwasail, katika wasail zilizokuwepo, alkalamu, maneno zungumza, walkitaba, kuandika. Wa min adawati almubalaghah lilwasila, na katika nyenzo zinazotumika kufikisha hiyo wasila, ya kuandika na ya kusema, mfano wake asharita, ni zile kaseti, wa fax, video. Falwasila yajibu an takuna wasilatan nabawiyya, wasila inayotumika katika da'wa itakikana iwe ni wasila iliyotumika kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha mawjudun fil kitabi, na hii inapatikana kwenye kitabu. Wa mawjudun fil kalami, inapatikana pia vile vile katika maneno. Lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam daa ila Allah azza wa jalla bil kalam, aliwalingania watu kwa Allah kwa kutumia maneno. Wa daa ila Allah subhanahu wa ta'ala bil kitaba, na aliwalingania watu kuwalingania kwa Allah kwa kuandika. Wal adatu, na vile vitu vya kutumia katika kufikisha, imma sharita wal faksi, fahadhihi umuru mubaha. Mtu akitumia hizi kaseti na mfano wake itakuwa ni vitu mubaha, fala mani, havikatazi, min istikdamiha, katika kuvitumia. Wa amma adatu video fahiya adatu muharrama, ama kutumia video, hiyo ni njia ya haramu. Lima yakumu fiha min aswar, katika yale yamepatikana ndani yake katika picha. Fatumnau lihadhihi litibar, inazuiliwa kwa mazingatio haya. Fala tutakhadhu adatu linakli hadhihi lwasail, hairuhusiwi kutumia kuwa ni sehemu ya kufikisha wasila hii. Machache katika suala la wasila, lakini katika suala la wasila ambalo nimelizungumza kwa uchache au nimelisoma kwa uchache, kuna wasila inaweza kuwa ni kitu mubaha, kwa sababu kuna tofauti baina ya masalih wal mursala na baina ya bid'a. Sasa kitu kinapokuwa kwamba hakikuzungumzwa na dini, yani dini haikukiwekea kaidi yoyote na imekiacha, alafu wewe ukaja ukaweka tahdidi fulani katika baadhi ya vitu, wewe unakuwa umehama kutoka katika masalih, kama utakuwa umetumia kwamba ni wasila, alafu umetumia wasila yako hii katika njia kwamba ni masalih wal mursala, vitu ambavyo dini haikuzungumza, imeviacha tu. Kama vile yule bwana alipozungumza akasema kwamba katika wasaili, akasema dua, kwamba dua dini imefanya kuwa ni mutlaka. Dua ni ibada, yani kuna baadhi ya ibada ni mutlaka na kuna baadhi ya ibada ni muqayyad. Na ibada inajulikana kama ni tawqifia, yani hakuna majali ya mtu kuleta rai yake na namna zake. Akasema akatumia njia ya kusema kwamba mfano kuomba dua kwa pamoja au mtu kuomba dua peke yake. Maana yake ni kwamba huyu mtu hajui bid'a ni kitu gani. Na haya ndiyo madhara, ilipokuwa mtu hajui bid'a, matokeo yake akaingia katika hizi wasaili, akahama akitegemea kwamba hizi wasaili zitaingia katika masalih wal mursala, midamu hazijaja dalili ya kukataza wala kuamrisha, dini imeliacha tu jambo haikulizungumza. Matokeo yake mtu anakuja kuingia katika bid'a, lakini yeye anakuwa hajui kama ameingia katika bid'a. Nukta ambayo ningependa pia niingie ni kuzungumza bid'a ambazo zipo katika hii jamaa, ili wajue kwamba jamaa yenyewe pia mfumo wake ni kundi ya bid'a, na dini yetu imetukataza sisi kuwa pamoja na watu wa bid'a, na Mtume katahadharisha watu kukaa na watu wa bid'a na kuwasikiliza watu wa bid'a. Na wanachuoni wana maneno mengi wamezungumza kuhusiana na suala la bid'a. Katika wanachuoni waliozungumza masala haya ya bid'a ni al-Imamu Ash-Shatibi katika kitabu al-I'tisam, ameeleza neno bid'a akasema, wa aslu maddatu bada'a lil-ikhtira' ala ghairi mithali sabiq, ni kuanzisha kitu katika sura ambayo haikuwepo mwanzo. Wa minhu qawlullah ta'ala badi'u samawati wal ardi, Allah ndiye mwanzilishi wa mbingu na ardhi, katika Bakara 117. Maana yake ay mukhtara'ahuma, Allah ndiye ameviumba vya vitu na kuvitengeneza. Min ghairi mithali sabiqin, katika sura ambayo haikuwepo mwanzo. Na kauli ya Allah pia sema, qul ma kuntu bid'an min ar-rusul, yani ma kuntu awwala man jaa bi risala, mimi sikuwa ni mtu wa mwanzo kuja na ujumbe huu. Min Allahi ila al-ibadi, kutoka kwa Allah kuja kwa waja wake. Maka mimi si mtume wa mwanzo, kabla yangu kuna mitume wamekuja. Akatoa maelezo, hii ni katika upande wa lugha, lakini akaja katika sehemu muhimu ya matumizi ya hili neno katika istilahi. Akasema, fal bid'atu idan ibaratu an tariqati fi din, bid'a ni ibara inayokuja katika sura ya dini. lakini mukhtara inakuwa imezushwa, haipo. Tubahi shar'iyya inafananishwa na sheria, lakini jambo silo biqasdi, kwa kusudiwa kwake, bisuluki alaiha, kwa watu kuipitia njia hiyo, ikawa almubalaghatu fi ta'budillahi subhanahu, kuchupa mipaka au kuzidi katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ikawa mtu anafanya jambo lakini makusudiwa jambo lake akusudia ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Sheikh al-Fawzani katika haya maneno amefafanua zaidi, akasema hafidhahu Allah ta'ala, baada ya taarifu ya bid'a akasema, wal ibtida'u ala qismaini, uzushi uko katika namna mbili. Akasema al ibtida'u fil ibadat, uzushi katika ibada, kal ibtida'i al mukhtara'at al haditha, kama al-ibtida' fi al-'adat, uzushi katika upande wa ada, yani vitu vya mazingira ambavyo sio katika dini. Kal-ibtida' al-mukhtara'at al-haditha, kama hivi vitu ambavyo vimetengenezwa katika zama za leo. Wa hadha mubah, na vitu hivi ni mubah, ni vitu vya halali vinafaa kutumiwa. Li'anna al-asla fi al-'adat al-ibaha, kwa sababu asli katika vitu vyote vya ada ni ibaha. Walibtida'u fi ddin, na uzushi sehemu ya pili ni uzushi katika dini. Wa hadha muharramu, na uzushi katika dini ni jambo la haramu. Lianna al-asla fihi at-tawqif, kwa sababu asili katika dini ni tawqif. Qala sallallahu alayhi wa sallam, man ahdatha fi amrina hadha, yeyote mwenye kuzusha katika dini yetu hii, ma laysa minhu, jambo ambalo halimu katika dini, fahuwa raddu, basi jambo hili litakuwa ni lenye kurejeshwa. Na hapa kuna maneno kidogo katika talbisi ambayo wanaifanya watu wa bid'a wanapoisoma hii hadithi, wasema Mtume amesema man ahdatha fi amrina hadha, amrina hapa inakusudiwa ai fi dinina hadha, mwenye kuzusha katika hii dini yetu jambo ambalo halimo kwenye dini, basi jambo hilo limerudishwa. Hii ibara inaleta talbisi kidogo, wanauliza sasa Qur'ani ni katika dini au sio katika dini? Jawabu lake litakuwa nini? Ni katika dini. Salatu ala nabii ni katika dini au sio katika dini? Jawabu lake itakuwa nini? Ni katika dini. Kutoa sadaka ni katika dini au sio katika dini? Jawabu lake itakuwa ni katika dini. Bida iko wapi sasa? Bida iko wapi? Si tumsomea maiti Qur'ani. Kusoma maiti Qur'ani kuna tatizo gani sasa wakati ni katika dini? Qur'ani ni katika dini. Mtume akasema jambo ambalo halimo kwenye dini, labda mtu ajapige mziki hapa. Si tutapiga mziki hapa? Hii ni dini na hili jambo tunalifanya ni katika dini. Hii ni talbisi ambayo wanaifanya watu wa bid'a katika kuwachanganya watu wasielewe haya maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika riwaya ya Imam Muslim, Mtume akasema man amila amalan, mtu ambaye atafanya amali, laisa alayhi amruna, ikawa amali ile haina maelekezo yetu, haina mafundisho yetu ya dini, fahuwa raddu, basi amali yake itakuwa ni yenye kurudishwa. Kwa hiyo bid'a ziko namna mbili, bid'a katika adat na bid'a katika nini? Na bid'a katika dini. Sawa sawa. Mfano mtu akija akasema feni hizi ni bid'a, itakuwa yuko sahihi ama hayuko sahihi? Feni ni bid'a lakini mubaha, sawa sawa, kwa sababu ni katika adat. Tufahamiane vizuri. Lakini maulidi sio ada, au nyinyi mkusudia maulidi ni ada? Nyinyi mkusudia maulidi ni ibada, ndio maana mnasoma Qur'an ndani yake, mnatoa sadaka ndani yake, mnatoa mawaidha ndani yake. Nakusudia hii ni ibada, takaruban ila Allah, wajikurubisha kwa Allah, na hii ni ibada na hivyo ni bid'a. Kwa ni vitu vilivyo tofauti. Kisha Sheikh Fawzani akasema hafidhahullah, albid'atu fi dini naw'an, bid'a katika dini ziko namna mbili, bid'atu qawliya, qawliya i'tiqadiyya, bid'a za kimaneno za kiitikadi, kama qalatil jahamiyya, kama wale matamshi ya kijahamiyya, wal mu'tazila, wal rafida, wasairu firaqi dhalla, na makundi mengine yote yaliyopotea. Na katika jumla haya makundi ni kundi la tablighi, tutalizungumza katika akida yake. Wa itiqadatihim, na itikadi zao. An-naw'u thani, namna ya pili, bid'atu fil ibadat, ni bid'a katika ibada, kata'abudillahi bi ibadati lam yashra'aha, kama kumwabudu Allah katika ibada ambayo hakuifundisha, kumwabudu Allah katika ibada ambazo hakuzifundisha. Wa hiya aqsam, hizi na zenyewe ziko na vigawanyo. Alqismu alawwal, kigawanyo cha kwanza, ma yakunu fi asli alibada, ni inakuwa ile bid'a katika asili ya ibada. Bi an yahdutha ibadatan, mtu akawa ameizusha ibada, laisa laha asl fi shar'i, haina asili katika sharia. Ka an yuhaditha salatu ghayru mashru'a au siyama ghayru mashru'a asla, kuweka sala ambayo haimo katika sharia au funga ambayo haimo haina asli katika sharia, au a'yadan ghayru mashru'a, au idi zisikuwa ambazo hazimo katika sharia, ka a'yadi al-maulidi wa ghayriha, kama sikukuu za maulidi na mfano wake. Hii ni sehemu ya kwanza, ma yakunu fi asli al-ibada, inakuwa katika ile asli yenyewe ya ibada, ile ibada yenyewe katika asli yake. Sijui kama itakuwa imeeleweka ile neno. Yani maana yake kile kitu chenyewe katika dini hakipo kabisa katika ile asli ya ile ibada yenyewe. Asli ya maulidi haipo katika dini. Yani huwezi kuta kitabu chochote cha dini kimezungumza ibada ya maulidi. Sielewa vizuri. Ndio maana haina viteguzi, haina sharti, haina nguzo. Ukija umelewa utasoma, ukija mzima utasoma, ukija na nguo utasoma, ukija Mkristo utasoma. Vyovyote utakuwa utasoma tu. Ndio maana kuna wageni tofauti tofauti. Na niliwahi kuona maulidi moja mpaka na watalii pia walikuja. Watalii pia wazungu wale na vitupitupi vyao na wenyewe pia walikwenda. Sasa hii iko katika asili yenyewe ya ibada. Halafu kismu thani, kismu ya pili, ma yakunu min ziyadati fil ibadati mashru'a, ni ule uzushi ambao unakuwa katika ibada ya kisheria afu inakuwa imezidishwa. Kama la uzada rak'ati khamisa, kama vile mtu akizidisha rakaa ya tano fi salati dhuhuri, katika sala ya dhuhuri au al-asri au sala ya al-asiri mfano. Na hii inatokea kwa baadhi ya maimamu kwa sababu ya kukosa elimu. Imamu mmoja aliwahi kusalisha salati dhuhuri rakaa tano, lakini aliposalisha rakaa ya kwanza, ya pili, ya tatu, ile ya nne ndio akawa amesahau. Aliposahau wakamkumbusha, subhanallah, watu wakakaa chini, yeye kainuka akabaki juu, watu wakamfuata juu, wengine wakabakia wamekaa chini, akasali nao rakaa ya tano. Wale waliokaa chini walirudia takriban kama mara tatu, subhanallah, subhana, msikiti mzima subhanallah. Yeye jamaa kashainuka, harudi tena chini, akabaki huko huko juu. Halafu alipotoa salamu akaomba dua, akaondoka kama kawaida. Kuna mtu mmoja akaingia, jamaa akamwambia, basi tumesali rakaa tano hapa, kitu kumkumbusha imamu. Imamu hakutaka kurudi, kabakia juu moja kwa moja, akamfuata imamu. Imamu, swala yenu ni batili. Akamwambia, Allah atatusamehe, Allah atatusamehe, kwa sababu nilikuwa nishasimama, na ukishasimama huruhusiwi kurudi. Ndio umesoma wapi? Ukisimama huruhusiwi kurudi, rakaa ya tano hiyo, rakaa ya tano haimo. Sasa utasemaje huruhusiwi kurudi wakati ile rakaa haipo? Maana yake hajui swala. Simtaji mmoja katika watu wa tablighi. Ya tatu, namna ya tatu katika ibada, ma yakunu fi sifati, inakuwa katika upande wa sifa, adai ibada ya kutekeleza ile ibada, almashru'a, upande wa ile sifa ya kutekeleza ile ibada ya kisheria. Bi an yu'addiha ala sifati ghairi mashru'a, kwa kuitekeleza ile ibada katika sifa isiyokuwa ya kisheria. Wadhalika, na mfano hilo, kaadai aladhkari almashru'ati biaswati aljamaiyati muttaraba, ni kama vile kufanya adhkari za kisheria lakini kwa masauti ya pamoja na kelele. Wakati tashdidi ala nafsi fi alibadati ila haddi yakhruju an sunnati rasuli sallallahu alayhi wasallam, na kufanya mkazo katika baadhi ya ibada mpaka unatoka katika ile sunna ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na sehemu ya mwisho na ya nne ni kwamba ma yakunu bitakhsisi waqti lilibada, ni ile ibada ambayo inakuwa imewekewa takhsisi katika ibada, almashru'a, ibada ya kisheria. Lam yukhassisuhu shar'u, yani mtu anaweka takhsisi ya ibada alafu sheria ya dini haikuweka ile khususia, katakhsis nisfu min Shaaban, kama watu kuweka takhsis ile khususia ya nusu ya Shaaban, wa lailatihi, na usiku wake, bisiyamin wa qiyamin, kwa kufunga na kusimama. fa inna asla siyami wal qiyami mashru'. Kusimama usiku kuswali ni jambo la kisheria, kufunga ni jambo la kisheria, walakin taksisuhu biwaktin min alawqati yahtaju ila dalili. Kulihusisha ili katika nyakati miongoni mwa nyakati inahitajia dalili. Hizi nukta mbili ndio zinawahusu jamaatu tablighi. Katika sehemu ya tatu ya bid'a ni ile inakuwa katika sifa ya namna ya kutekeleza ibada ya kisheria. Sifa ya namna ya kutekeleza ibada ya kisheria, mtu akaitekeleza katika sifa isiyokuwa ya kisheria, akaitekeleza katika sifa isiyokuwa ya kisheria. Miongoni jamaa tablighi wanapokuja msikitini, wakifika msikitini salatu al-asri, huwa kuna kipindi kinaitwa jaula. Jaula ni kufanya ziarati, kwenda kuwatembelea watu na kuwaalika kuja msikitini. Sawa sawa, mmoja atakaa hapa mbele anazungumza na wale watakaoletwa ama waliobakia msikitini, aendelea kuwapa karibuzari. Sijui kama unajua karibuzari, aendelea kuwapa mambo ya kazi yalivyo na umuhimu wake na faida zake. Halafu wale wengine wanakwenda, wanamchukua mwenyeji mmoja anawasindikiza kwenda katika jaula. Wanapotoka msikitini, wanakutana tena pale nje ya msikiti, wanakaa duara pale msikitini. Mnanielewa vizuri lakini. Halafu wanapeana irshadi namna watakavyokwenda kule, halafu wanaomba dua pamoja. Wakishaomba dua ndio wanaanza kuwatembelea watu na kuwaalika kuja msikitini. Ikiwa jaula ni katika ibada, maana yake mnakwenda katika da'wa, mnakwenda kuwatangazia watu na kuwaita kuja msikitini kuabudu. Utaratibu huu wa hii sifa amekupeni nani? Inukta imeeleweka vizuri. Hii sifa ya huu utaratibu amekupeni nani? Hilo la kwanza. Mimi namjua aliwapeni ni Muhammad Iliasa, lakini yeye anaweza kumtaja kwa kwenu ni nani aliwapeni utaratibu huu. Lakini pia Mtume akatufundisha mtu akitoka msikitini kuna dua anatakiwa asome. Sawa? Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sawa sawa. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Allahumma ihsinni minash shaitani rajim. Nyewe hamsomi dua, mnaweka duara pale msikitini, mnaomba dua ya pamoja. Kawafundisheni nani? Hiyo dua ya pamoja mliokaa pale duara mnaomba ili mfanikiwe katika ile jaula mnayokwenda kufanya, kawapeni nani? Halafu mnatoa istidlali ya jaula, kwamba istidlali ya jaula mnayotumia nyie ni aya katika surati An-Naml ya Hudhud, kwamba Hudhud alienda jaula. Hudhud alienda jaula. Hudhud ndege alienda jaula wakati wa Suleiman. Suleiman akakuwa jeshi la ndege, haona Hudhud hayupo. Huyo Hudhud yuko wapi? Tamchinja kama hatokuja kunieleza vizuri kwa. Hudhud alipokuja ametia habari Suleiman ya malkia wa Saba. Angalia faida ya jaula. Hudhud kaenda kuleta jambo, Suleimani hali juu. Na Mtume alikuwa anafanya hivi, Mtume anaenda jaula ya hivi. Hii ndio jaula ya Mtume alikuwa anakwenda, ambayo mnakwenda nyie. Alimtoa nani na nani kwenda jaula? Sasa hii nidhamu na huu utaratibu ni utaratibu wa bid'a. Kama mtasema ni utaratibu wa sunna, tuonyesheni maelekezo yako yake kitabu gani. Ima kuna kisa cha masahaba, ima kuna maelekezo katika sira, ima kuna aya au hadithi. Mmepata wapi? Jambo hili halipo katika Qur'ani wala halipo katika sunna ya Mtume. Lakini pia vile vile katika mambo ambayo munayafanya na hayamo katika utaratibu wa dini, yule mtu mnayempata kule nje msikitini, nje ya msikiti, mkamlingania aje msikitini, mmoja wenu akarudi naye akaja naye msikitini, kama ni mtu ambaye hajui kutawadha, hajui kusali, ndio teja huyo alikuwa, ama alikuwa ni mtu tu mashallah hajui chochote katika dini, wanaanza naye katika kutawadha. Kwa hiyo yule bwana anatawadha na yule mtu anatawadha, kwa anamfundisha kutawadha, anakuja naye msikitini, anamweka hapa mbele, anamkabidhi kwa yule bwana, yule bwana anaendelea kumtolea mawaidha. Sio kwamba anamfundisha dini, sio kama unanielewa Kiswahili vizuri. Hawezi kumfundisha dini kwa sababu yeye mwenyewe haijui. Manake ili umfundishe mwenzako, wewe unajua. Kwa kama hujui, na yeye ataendelea kubakia kuwa hajui. Na ndio maana wao katika utaratibu katika taalim, inapokuwa kipindi saa tatu, saa nne mpaka saa tano kuna kipindi cha taalim. Kipindi cha taalim haimaanishi kwamba unasoma Qur'an, wala haimaanishi kwamba unasoma hadithi, wala haimaanishi watasoma fiqhi. Chochote katika dini hawasomi, kwa sababu wanaitakidi kwamba ilmu imegawanyika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni ilmu al-masail. Ilmu al-masail ni ilmu al-aqida wal-fiqhi wal-hadith. Hii ni ilmu inaleta iftiraq na ikhtilafu katika umma. Kwa hiyo wazee wao wamewashauri wasisome ilmu hiyo, kwa sababu itapoteza hamu ya kazi. Sehemu ya pili ya ilmu ni ilmu al-fadail. Ilmu al-fadail ni kusomeana fadhila za a'mali, kwa sababu katika kusoma fadhail al-a'mal, ambapo ni hichi kitabu kitawapelekea wapate hamu ya kufanya a'mali. Kitabu cha fadhail al-a'mal kitawapelekea wapate hamu ya kufanya a'mali. Hiki kitabu kila jamaa tablighi wakienda mahala wanaacha hichi kitabu. Kila msikiti ambao una masati, nikisema masati manake ni wale wanakundi, na kuna masati wa kudumu na kuna masati ambao si wa kudumu wa muda. Msikiti wa kudumu ndio wale ambao wanatumia miezi siku tatu kila mwezi, wana 40 mbaba mara tatu au mara ngapi, hawa ndio masati. Sasa hawa ndio huwa wanatoa maelekezo ya usomaji wa hiki kitabu, kwamba sasa tutasoma fadhila za nini, soma hadithi fulani, tutasoma hadithi fadhila za nini, soma hadithi fulani. Hichi kitabu ndicho kinatutumika, na hauruhusiwi kutumia kitabu tofauti na hichi. Na hiki kitabu uliokiandika ni masufi, na kimejaa usufi wa ajabu, ma anzala Allahu biha min sultan, hiki kitabu, na sijui kama wao wanajua. Sasa hii fadhail al-a'mal ndio inayosomwa. Kwa hiyo kama wewe ulienda tablighi siku tatu ukatoka hujui kusoma surah al-Fatiha, utarudi hujui. Kama ulikwenda hujui tashahud, utarudi hujui. Kama ulikwenda hujui swala, utarudi hujui, kwa sababu hakuna kipindi cha taalimu ambacho wewe unafikiria kuwa ni taalimu ya kujifundisha dini. Wao wanasoma fadhailul a'mal, fadhila za a'mal. Kwa hivyo wameigawa ilmu katika namna mbili, na wamechagua namna moja ya ilmu, ambayo ni ilmu gani? Ilmu gani? Ha? Fadhailul a'mal. Wakifika katika kipengele cha kusomeana fadhila za Qur'ani, wanasoma fadhila za Qur'ani. Wakimaliza kusoma, wanagawanyika watatu watatu ama wawili wawili. Huko kugawanyika kwao hakumaanishi wanafundishana, sio kumaanisha wanafundishana, wanasikilizana. Sasa unamsikiliza asiyejua, na wewe unayesoma hujui, anayemkosoa mwenzake atakuwa nani? Na ndio maana Sheikh Ibn Baz katika durusu muhimba akaandika darasa ya kwanza watu wasomeshane Qur'ani sura fupi fupi, sio kuanzia Zalzala mpaka wapi, mpaka Nasi. Lakini wao hawaanzii Zalzala, wanaanzia At-Takathur, Alhaakum At-Takathur mpaka Nasi. Kwa hiyo wanasomaga zile sura, na hufikia wakati katika kundi hakuna anayejua, si mnaelewa vizuri? Inafikia wakati kwenye kundi hakuna anayejua kusoma Qur'ani. Kwa hiyo yule amiri ambaye ndio ametoka sana atazungumza zungumza pale, wataendelea na somo la pili, kwa sababu wote hawajui kufanya nini, hawajui kusoma Qur'ani. Lakini pia wanaitakidi kwamba hata kama hujui kusoma Qur'ani, ukichukua ule msahafu ukawa unautazama tu hivi na kuubeba, pia upate hizo thawabu. Hii akili ya kidarweshi, akili haiko sawa sawa. Hii si jambo la sawa sawa. Haiwezekani ukapata thawabu kwa kuwa unaangalia tu hivi alafu ukafunika msahafu na wewe hujui. Wanasema kuna mwanamke mmoja na mume wake walipojua fadhila za Qur'ani wakapata msahafu, wakaogopa kuweka chini. Kila wakitaka kuweka chini wanasema sasa maneno ya Allah haya tutayawekaje chini? Ikawa pekee sana kubeba mke na mume usiku. Kwa hiyo mume anabeba kwanza msahafu, akitoka usingizi ukimzidia anampa mkewe, na mke naye anabeba, usingizi ukimzidia anamwamsha mume wake anampa, wanapokezana msahafu mpaka asubuhi. Na yule mwanamke alikuwa mjamzito, alipokuwa mjamzito yule mwanamke sasa ule msahafu akaweka kwenye tumbo lake pale, akajifungua bila uchungu. Maneno haya haya sio kwamba nimesimuliwa, haya nimesikia mwenyewe kwenye tablighi, sio kusimuliwa. Hebu jamaa fi shekhe, vipi bwana, hii pia ipo wapi? Ah, wazee wamesema shekhe,
yani wazee wao wanaongeaga na mtume. Tayyib. Kwa hivyo hii ni sehemu ya bid'a ambazo wako nazo, lakini pia katika sehemu hii ya takhsis wao wanakataa kwamba hawajaweka takhsis ya kutoka siku tatu wala siku ngapi, lakini uhalisia wa maelezo yao uko wazi juu ya kuweka takhsis katika hili jambo. Na ukishalekea jambo takhsis umeliingiza katika ibada, ukishalekea jambo takhsis umeliingiza katika ibada. Kwa hivyo kama umeliingiza katika ibada unalazimika kuwa na dalili, na wao hawana dalili juu ya jambo hilo, hawana dalili juu ya jambo hilo. Lakini pia katika jamaa tutablighi kuna bai'a, kuna kutoa bai'a. Hii bai'a wanampa amiri. Jamaa tutablighi wana amiri wa dunia, vile alipokuwa Muhammad Iliasa ni amiri wa dunia. Alipokufa akamwachia mtoto wake Yusuf akawa amiri wa dunia, na mpaka leo wana amiri wa dunia. Sasa tuwaulizeni nyie matablighi, amiri wa dunia mmepata wapi katika sunna? Na huyo amiri wa dunia anapewa bai'a, anapewa bai'a ya taa, wanampa bai'a. Na huyo wa Tanzania pia ni amiri, bai'a yake ya kumsikiliza na kumtii inatoka kule kwa kiongozi mkuu wa dunia. Na hao walipokwenda kule, amezungumza maulana, walimhakikishia amiri wao wa dunia kwamba hawatakubali kubadilisha utaratibu na usuli wa tablighi kwa kauli ya mtu yoyote. Sauti tuko nayo. Maana yake nini haya maneno? Maana yake ukienda ukawapa aya au ukawapa hadithi, hawatabadilisha hata ufanyeje. Hii wamemwahidi amiri wa dunia, sio wamemwahidi Mtanzania, amiri wao wa dunia ambaye anapewa bai'a, Maulana Saad. Pia tumetumiwa sauti yake leo, Maulana Saad azungumza. Na hawa walikwenda kule baada ya mzozo wao, wamekwenda kule na amiri wao, na wao wakaja hapa mzee Asante, na wao wakaja hapa, wakati wanamzungumza wakainua mikono ya kukubali kwamba huyo ndio amiri wetu. Mmepata wapi katika sunna hiyo bai'a? Alafu cha ajabu sasa, yeye ndio ajabu, amiri wenu mmempa bai'a, na hiyo nchi anayoishi na rais mwingine. Kuna marais wangapi wanakuwa? Wanasema ile jaur ijtimai ya dunia mwaka huu itafanyika Malaysia, haitafanyika kule markazi kwao India. Kwa nini? Kwa sababu hakuna amani. Mnakimbia nini wakati mnaamiri? Samjaelewa vizuri. Si mnaamiri mmempa bai'a. Mmempa bai'a wa nini huyo amiri wakati hana mamlaka hata ya kuambieni njooni hapa tufanye jaula yetu hapa, tufanye tablighi yetu hapa? Serikali imekataa, hakuna amani inayoruhusu hilo. Wamekimbia nchi, wanakwenda kufanyia jitimai sehemu nyingine. Jitimai hii ya dunia inafanyika kila miaka miwili, kila miaka miwili. Hii taksisi mmetoa wapi? Kila miaka miwili mwafanya hiyo? Mmepata wapi takhsis? Leo mmekataa, hamna takhsis. Na hizi ni katika bid'a. Mambo ya bai'a ni bid'a, mambo ya uamiri ni bid'a. Mmepata wapi kwamba nyinyi matablighi katika jamaa yenu mnakuwa na bai'a na mnakuwa na amiri mnampatia bai'a? Mmepata wapi katika sunna? Haya yote ni mambo katika bid'a ambayo hayafai. Katika haya ambayo nimeyazungumza, nimeonyesha machache tu katika bidaa, kwa sababu ninamalizia. Ningeomba ni watajie vitu vichache tu vidogo, kwamba hii jamaa tablighi iko na usuli zake za da'wa, tofauti na usuli za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Usuli wake wa kwanza ni kwamba jamaa hii inapokea maamrisho, maelekezo direct kutoka kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hili jambo nyema walionacho, maelekezo ya kazi ya da'wa ya tablighi yanatoka moja kwa moja kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na haya yameandikwa kwenye kitabu Maulana Ilyas katika ukurasa wa 91. Haya maneno. Lakini pia jambo la pili katika msingi wa da'wa yao,
kuna ishara za madai ya unabii kutoka kwa Muhammad Eliasa, ana sehemu ya unabii anapata katika ndoto ambayo aliota na hali alizokuwa anazipata wakati anafanya dhikri, ule uzito, moyo unasipa, pigo ya moyo inasimama, ulimi unashindwa kumtaja Allah. Akamwambia shekhe wake, shekhe akamwambia hizo ni dalili za unabii, na huo uzito unaousikia ni kama ule uzito alikuwa anausikia mtume wakati ateremshiwa wahi. Kwa hiyo kazi yao sio kazi ya kifikra kwamba unapofikiria wewe, huyo muasisi aliweka misingi. Moja katika hii misingi ni kwamba wana hizi ishara, pia anazo huyu mwandishi wao na shekhe wao Muhammad Zakaria, na yeye anazo pia vile vile. Lakini pia msingi wao wa pili ni tafsiri ya Qur'ani, kuntum khaira umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, ikiwa inamhusu Muhammad Eliasa kwamba annaka ukhrijta linnas mithla al anbiya, kwamba wewe umetolewa kwa watu mfano wa manabii. Misingi hii iko kinyume kabisa na misingi ya mwanamtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na msingi wa nne ni bai'a ambao nimeizungumza, lakini bai'a yao inatolewa katika njia ya kisufi, Jashtia, Qadiria, Sahrudia na Naqshbandia. Hizi tarika nne za kisufi ndio wanazochukulia bai'a jamaa tabligh. Kwa hiyo ni masufi, na kitabu hiki kimeeleza mambo mengi na mifano mengi kuhusu usufi. Mifano yote aliyozungumza huyu shekhi anataja masufi peke yake, wala hajataja pote lingine lolote. Akitoja mfano katika karama ataja masufi, akitoja mfano katika utendaji ataja masufi, kuonyesha kwamba yeye pia ni msufi. Halafu na msingi wa watano ndio zile sifatu sita, zile sifa sita ambazo huwa zinakaririwa na kurudia. Sifa ya kwanza alkalima tayyiba, la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Sifa ya pili as-sala. Sifa ya tatu ilmu wa dhikri. Sifa ya nne ikramu almuslimin. Sifa ya tano ikhlasu niyya, na sifa ya sita furuju fi sabilillah. Dawa ya tablighi iko na hii misingi sita, na hii misingi sita iko kinyume na misingi ya mwanamtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Almuhimu ni kwamba bid'a za jamaa tablighi ziko nyingi sana, na nimetaja hizi chache. Kama watakuwa ni wasikivu na ni waelewa, basi warejee kwa Mola wao na wamwombe Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuwafahamisha haki na walazimiane na sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na mtu hawezi kuwa mtu wa sunna kwa kusema tu kwamba mimi ni mtu wa sunna au ninapenda sunna, ila alazimiane na sunna na ajipambe na sunna. Kutokana na wakati na ishara niliyopewa, naomba niishie hapa. Nadhani sijui kama shekhe atasema kuna maswali mtauliza, kama hakuna basi mtaweka akiba, itakuwa kesho. Jazakumullahu khaira wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.